Blaðsíða 26. Í huga. Stúlkan með kústinn á strönd sem hún elskar yfirmáta. Ferðangað á morgnana að sópa sandinn sem skolað hefur á land yfir nóttina. Ferðangað á kvöldin að sópa sandinn sem borist hefur með deginum. Engum skal dyljast hversu ærandi starfi að sópa til sjávar heilli strönd. Kann jafnvel að sýnast óvinnandi. En stúlkan með kústinn er þolgóð og brosir, finnur sjálfa sig og stundum aðrar gersemar í sandinum. Íhugar allt annað en uppgjöf. Túlípanafallívar 2003